Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου και σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ιδιαίτερα τον σημερινό μας καλεσμένο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και ο οποίος είναι ο Δ. Ιωάννης Διονύσιος Σαλαβράκος, οικονομολόγος και διεθνολόγος, καθηγητής στις σχολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ο κύριος Σαλαβράκος που διατέλεσε καθηγητής και στο Πανεπιστήμιο London Metropolitan στη Μεγάλη Βρετανία, σπούδασε οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στα διεθνή τραπεζικά και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από το Πανεπιστήμιο Reading, εκπώνησε την μεταπτυχιακή του διατριβή στις πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Αμπερτίν και την διδακτορική του διατριβή στην διεθνή οικονομία στο Πανεπιστήμιο Σεν Άντριους της Μεγάλης Βρετανίας. Ο καθηγητής Σαλαβράκος είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Αθήνας και ακαδημαϊκό μέλος του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας και μαζί με μια υπογράμμιση από μένα η οποία είναι απαραίτητη. Ο Δ. Ιωάννης Σαλαβράκος ήταν ο μόνος εν Ελλάδη που απέκλειε σταθερά, τεκμηριωμένα και κατηγορηματικά τα σενάρια που διακινούνταν πριν τις εκλογές σε Κύπρο, Τουρκία και Ελλάδα περί θερμών επεισοδίων και άλλων εμπλοκών. Τούτο γιατί έχουμε υποχρέωση σε μια χώρα όπου οι πάσης φύσεως ειδικοί πολλές φορές, όχι όλοι, κάποιοι εξ αυτών, λειτουργούν και ως μελλοντολόγοι να επισημαίνουμε αυτούς οι οποίοι με τεκμηριωμένο λόγο συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο με εκείνα τα στοιχεία τα οποία μας κάνουν να παρακολουθούμε με διαφορετική ματιά τις εξελίξεις. Αγαπητέ μου Δ. Ιωάννη Σαλαβράκο, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε για μια ακόμη φορά μαζί σας από την ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Έλληνες Παντού. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Χαίρετε κύριε Χούπη, τους χαιρετισμούς μου στους ακροατές σας, στους συντελεστές της εκπομπής και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε.
Θέλω να αρχίσουμε, επειδή είχαμε κάποια ζητήματα τα οποία επηρεάζουν όπως και να έχει τις εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα και ειδικά σε επίπεδο Γυραιάς Ηπείρου, από αυτά που παρακολουθήσαμε ως εξελίξεις στην Ουκρανία και τα οποία σίγουρα διαμόρφωσαν διαφορετικό σκηνικό και στην επιτιθέμενη Ρωσία και στην Δύση γενικότερα, η οποία συνδράμει από τις 24 Φεβρουαρίου πέρσι την προσπάθεια της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει την εισβολή.
Κοιτάξτε, η Ουκρανία πλέον έχει μπει, το δράμα της Ουκρανίας έχει μπει στο δεύτερο χρόνο. Είναι άγνωστο ακόμα πόσο θα κρατήσει. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εκτιμήσεις. Mm-hmm. Συνοψίζω πάρα πολύ γρήγορα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η εκτίμηση είναι ότι έχει δοθεί εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτείων και μόνο μια συνολική βοήθεια στρατιωτική και οικονομική της τάξης των 80 δισεκατομμυρίων. Ακολουθεί η Βρετανία, η οποία έχει δώσει επίσης οικονομική και στρατιωτική βοήθεια άνω των 10 δισεκατομμυρίων, mm-hmm. δολαρίων όλα αυτά. Οι ευρωπαϊκές χώρες επίσης έχουν δώσει ένα μεγάλο τμήμα σε βοήθεια τόσο οικονομική όσο και στρατιωτική, που επίσης υπολογίζεται σε άνω των 50 δισεκατομμυρίων. Προσέξτε τώρα, αν δεχθούμε ότι η Ουκρανία έχει δεχθεί μια βοήθεια οικονομική και στρατιωτική από τους διεθνείς οργανισμούς και τη Δύση περίπου 200 με 250 δισεκατομμύρια δολάρια, από την άλλη πλευρά έχουμε εκτιμήσει για ένα κόστος οικονομικό του πολέμου που ξεπερνάει τα 2,5-3 εκατομμύρια. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η βοήθεια είναι πολύ μικρή σε σχέση με το κόστος του πολέμου. Από την άλλη πλευρά, αυτό που επίσης έχει υπάρξει σαν πληροφόρηση, αλλά δεν μπορούμε να, να έχουμε ακριβή στοιχεία. Είναι η ακόλουθη, ότι αυτή η βοήθεια, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Άλλοι λένε ότι ένα τμήμα αυτή τη βοήθεια η Ρωσία το καταστρέφει με το που φτάνει στα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ένα δεύτερο ζητούμενο είναι κατά πόσον γίνεται λαθρεμπόριο από ορισμένους κύκλους της Ουκρανίας και ουσιαστικά αυτή η βοήθεια δεν φτάνει στους Ουκρανούς στρατιώτες στο μέτωπο, στο σύνολό της, αλλά γίνεται αντικείμενο λαθρεμπορίου όπου πλουτίζει ένα τμήμα της Ουκρανικής ελίτ. Πάλι όμως αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αν είναι αλήθεια ή απλά είναι προπαγάνδα η οποία διακινείται στα μέσα ενημέρωση. Αλλά η ουσία ποια είναι, ανεξάρτητα του ποια είναι ακριβής το ακριβές ύψος της βοήθειας της Δυτικής προς την Ουκρανία, ανεξάρτητα του ποιο είναι το ακριβές οικονομικό και κοινωνικό κόστος του πολέμου για την Ουκρανία και τη Ρωσία, που εκεί επίσης υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις εκτιμήσεις. Η ουσία είναι ότι ο πόλεμος αυτός συνεχίζεται. Mm-hmm. Έχει μπει στο δεύτερο χρόνο και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, λύσης διπλωματικής. Υπήρξε ένα κινέζικο σχέδιο 12 σημείων, το οποίο έχει μπει στο τραπέζι, η Ρωσία σε κάποιο βαθμό το έχει αποδεχθεί, η Ουκρανία και οι Δύσεις το έχουν απορρίψει. Οι αφρικανικές χώρες επίσης έθεσαν ένα δεύτερο σχέδιο, που επίσης δεν έγινε δεκτό από όσο γνωρίζουμε από τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά δεν έγινε δεκτό από τη Μόσχα. Mm-hmm. Η Ινδία επίσης προσπάθησε να κάνει μια διαμεσολαβητική προσπάθεια. Πριν από μια εβδομάδα αναφέρθηκε μυστική συνάντηση ευρωπαϊκών διπλωματών στην Κοπενχάγη, που επίσης δεν ξέρουμε αν έγινε, τι περιεχόμενο είχε, τι συζητήθηκε. Άρα αυτά τα οποία γνωρίζουμε για την Ουκρανία είναι πραγματικό μιχλώδι. Επίσης όλα αυτά δημιουργούν, ξέρετε, μια αστάθεια γεωπολιτική, η οποία επηρεάζει όχι μόνο την Ευρώπη, επηρεάζει το σύνολο του κόσμου. Να σας θυμίσω ότι από την έναρξη της Ουκρανικής κρίσης μέχρι σήμερα, τα παγκόσμια χρηματιστήρια έχουν χάσει πάνω από 2-3 εκατομμύρια δολάρια.
Είναι ένα σημείο στο οποίο θα σας ζητήσω να αναφερθούμε στη συνέχεια της συζήτησής μας, διότι με τα λόγου γνώσεως κάνετε πάντοτε κάποιες πολύ σημαντικές επισημάνσεις, αλλά και φωτίζετε το μελλοντικό παγκόσμιο βηματισμό σε ό,τι αφορά στην οικονομία και ειδικά αυτό το κομμάτι. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που το βλέπουν σαν τον υπαριθμό ένα κίνδυνο.
Και προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Είχαμε σαφέστατη άνοδο του παγκόσμιου πληθωρισμού λόγω ενεργειακής κρίσης. Mm-hmm. Σε κάποιο βαθμό τώρα αυτό είχε αντιμετωπιστεί, αλλά μόνο σε κάποιο βαθμό. Να θυμηθούμε ότι ειδικά για τις χώρες του τρίτου κόσμου ή του αναπτυσσόμενου κόσμου υπήρξε και μεγάλο πρόβλημα στα τρόφιμα. Εξού και η περίφημη συμφωνία για το σιτάρι μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας, η οποία όμως μάλλον ναυαγεί και δεν πρόκειται να ανανεωθεί. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα δημιουργήσει, αν δεν ανανεωθεί, μεγάλο πρόβλημα στον υποανάπτυξη κόσμου και στις υποανάπτυξη οικονομίες. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε ότι αυτή η σύγκρουση της Ουκρανίας έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις πάνω στη γεωπολιτική, έχει επιπτώσεις πάνω στην ασφάλεια, έχει επιπτώσεις πάνω στην παγκόσμια οικονομία. Και ξέρετε, όσο διαρκεί μια σύγκρουση και όσο καίει μια φωτιά, τόσο πιο επικίνδυνο είναι αυτή η φωτιά να γίνει ακόμα πιο δυνατή και να συμπαρασύρει κι άλλους. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη Μολδαβία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις Βαλτικές χώρες.
Στην Υπερδνηστερία, ακριβώς, σε κάποιες περιοχές ασταθέστατες και εν πάση περιπτώσει που είναι γρίφος, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εκείνο που έχει σημασία, λέω να τα πάρουμε ανάποδα. Να μην ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξεκινήσουμε από την Κίνα και από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει και δι' αυτών των ερμηνεών στις οποίες καταλήγει προσπαθεί να αξιοποιήσει το νέο περιβάλλον. Να πάμε στη συνέχεια στην Ινδία, γιατί πράξατε εξαιρετικά που είπατε για την πρωτοβουλία, αλλά γενικότερα είναι μια δύναμη η οποία στέκει ανάμεσα και προσπαθεί να ισορροπήσει κάποια ζητήματα και να βοηθήσει σε μια πορεία ειρήνευσης. Και να έρθουμε μετά στις ΗΠΑ και στην Δύση για να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα για το πού βρισκόμαστε πλέον τώρα, σχεδόν 1,5 χρόνο από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο έδαφος της Ουκρανίας, και για τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα καθορίσουν τον μελλοντικό βηματισμό.
Κοιτάξτε, είχαμε πει και σε προηγούμενες παναφορές μας το εξής, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσπαθήσει ή προσπάθησαν τέλος πάντων να δημιουργήσουν ένα πλέγμα συμμαχιών ανάσχεσης της Κίνας. Είχαμε αναφέρει συγκεκριμένα σχήματα. Είχαμε αναφέρει την AUKUS, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Αυστραλία, την Τετραμερή, την Quad, η οποία είναι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Ινδία, Αυστραλία. Είχαμε αναφέρει την I2U2, δηλαδή Ινδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Και είχαμε πει και το 3-1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Και είχαμε πει ότι αυτές οι τέσσερις μορφές συνεργασίας ουσιαστικά κλείδωναν μια μεγάλη γεωπολιτική περιοχή από τον Ασία μέχρι τη Μεσόγειο για τα αμερικανικά συμφέροντα. Επίσης είχαμε πει ότι είχε προσπαθήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργήσουν ένα μεσανατολικό ΝΑΤΟ, που ουσιαστικά τι ήταν, τα σύμφωνα του Αμπράμ, όπου πάρα πολύ απλά το Ισραήλ θα ερχόταν σε ομαλοποίηση των σχέσεων του με τον αραβικό κόσμο, έτσι ώστε να υπάρξει κάποιο είδους συμμαχία Ισραήλ και Αράβων, παρά την μακροχρόνια αραβο-ισραηλινή διένεξη, εναντίον του Ιράν, πρωτίστως, και δευτερευόντως εναντίον της Τουρκίας, αν τελικά η Τουρκία έφευγε από το δυτικό μπλοκ.
Ήθελα να σας το πω νωρίτερα, όταν αναφερόσασταν σε όλες αυτές τις παραμέτρους και ειδικά σε αυτήν την I2U2, η οποία πέρασε και δεν ακούμπησε στην Ελλάδα, είμαστε σε αυτά εξαιρετικοί εντός εισαγωγικών, δεν παρακολουθούμε πράγματα αρκεί, εάν και εφόσον δεν περιλαμβάνουν εμάς. Όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, από όλα αυτά, απουσίαζε η Τουρκία.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ακριβώς. Με αυτό το δεδομένο θέλω να σας δώσω το λόγο να συνεχίσετε.
Λοιπόν, προσέξτε, για να αρχίσουμε με την Κίνα που μου είπατε και μετά θα πάμε στην Ινδία και θα έρθουμε και στα δικά μας.
Έτσι.
Λοιπόν, προσέξτε, ενώ αυτά γίνονται μέχρι πέρυσι, και αν θυμάστε πέρυσι σας είχα πει ότι περιμένω να δω ακριβώς ποια θα είναι η αντίδραση της Ρωσίας και της Κίνας πάνω σε αυτό το πλέγμα συμμαχιών. Έχουμε λοιπόν φέτος την αντίδραση της Ρωσίας και της Κίνας, η πρώτα απ' όλα της Κίνας, όπου ουσιαστικά τι συμβαίνει, ουσιαστικά τον Μάρτιο πάει στο Πεκίνο κατόπιν πρόσκλησης του Πεκίνου ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν και υπογράφουν μπροστά στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών το Μάρτιο τώρα του 22 που μας πέρασε, υπογράφουν την εξομάλυνση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Και ακόμα τι ακολουθεί μετά από αυτό, ακολουθεί μια ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία λέει ότι εγώ φεύγω από ένα σχήμα ναυτικής συνεργασίας εναντίον της πειρατείας, το οποίο είχε δημιουργηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και όλων των χωρών του αραβικού κόλπου και του αραβικού συνασπισμού, ο οποίος αντιλαμβάνεστε αυτός ο ναυτικός συνασπισμός εναντίον της πειρατείας σαφώς ήθελε να μπλοκάρει το Ιράν και το ιρανικό ναυτικό τόσο στα στενά του Ορμούζ όσο και ευρύτερα στις θάλασσες της περιοχής. Άρα λοιπόν φεύγει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και δύο μέρες μετά βγαίνει η Τεχεράνη και λέει ότι εγώ προτείνω μια νέα ναυτική συμμαχία μεταξύ του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, της Ινδίας και του Πακιστάν. Όπου βγαίνει το Ιράν, κάνει αυτή την πρόταση, δεν έχουμε καμία εξέλιξη να δούμε αν αυτή η πρόταση θα γίνει δεκτή ή όχι. Αλλά έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε ότι πολλές χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπως η Σαουδική Αραβία, όπως η Αίγυπτος, όπως η Αιθιοπία, όπως η Αργεντινή, πλέον επισήμως δείχνουν ενδιαφέρον να ενταχθούν στους BRICS. Δηλαδή στο σχήμα Βραζιλία, Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Σαουδική, Νότιος Αφρική. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αρχίζει μια μετατόπιση του αναπτυσσόμενου κόσμου προς τη ρωσοκινεζική πλευρά. Το αν αυτή θα είναι αργή, το αν αυτή θα είναι γρήγορη, το αν αυτή θα είναι μαζική ή όχι, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Αλλά είναι σαφές ότι από πέρυσι που δημιουργήθηκαν αυτά τα σχήματα ασφαλείας, τα αγγλοσαξονικά, μέχρι φέτος, υπάρχει σαφέστατη πλέον προσπάθεια διάρρηξης αυτών των αγγλοσαξονικών μηχανισμών ασφαλείας από το Πεκίνο και τη Μόσχα. Και βεβαίως εδώ έχουμε το
εξής. Πέραν από το επίπεδο των διακηρύξεων όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι αυτά συνιστούν τούτη την ώρα τουλάχιστον ευχολόγια για κάποιες δυνάμεις, με την έννοια ότι πρέπει να διανύσουν αρκετό δρόμο ώστε να φτάσουν να διαμορφώσουν ένα αντίπαλο δέος ουσιαστικό και όχι σε επίπεδο εντυπώσεων.
Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Ακόμα σαφέστατα κυρίαρχη δύναμη διεθνής είναι η Δύση. Mm-hmm. Και σαφέστατα αυτή τη στιγμή κυρίαρχη δύναμη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ξέρετε...
Αξιολογούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αγαπητέ μου, δόκτωρα Ιωάννη Σαραβλάκο, κύριε καθηγητή, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε ή συνεχίζουν, να το πω έτσι χήμα, απλά σε μια τακτική αφέλειας με την οποία προσύγγιζαν τα προηγούμενα χρόνια της εξέλιξης.
Όχι, είναι σαφές ότι τα αξιολογούν. Είναι σαφές ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο λόγω της Ουκρανίας, αλλά λόγω της αλλαγής, της παγκόσμιας αλλαγής που η οποία συμβαίνει. Και δεν ξέρετε, δεν είναι μόνο η Κίνα, έτσι. Δεν είναι μόνο η Κίνα και η Ρωσία. Υπάρχουν τεράστιες αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, έχουν να κάνουν με την παγκόσμια οικονομία, έχουν να κάνουν με την αλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας και την τέταρτη τεχνολογική επανάσταση. Ξέρετε, όλα αυτά έχουν σαφέστατες παραμέτρους γεωπολιτικής και ασφάλειας. Και είναι σαφές λοιπόν ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα τρέχοντα γεωπολιτικά τεκτενόμενα στην Ιφίλιο και στην περιοχή μας με όρους της δεκαετίας του 60 ή του 70 ή του 80.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο, θέλω να στρέψουμε τα φώτα της προσέγγισης σας σε τούτη την εκπομπή σε μια δύναμη η οποία κατά καιρούς, να πούμε ότι μας έχει στείλει μηνύματα. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό τα έχουμε αξιοποιήσει και αξιολογήσει, και αυτή ονομάζεται η δύναμη Ινδία, και η οποία κάποτε λεγόταν ότι είναι το επερχόμενο αντίπαλο δέος, μάλλον είναι αντίπαλο δέος τούτη την ώρα και τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα σε σχέση με αυτούς τους οποίους υπολογίζαμε ότι θα φρενάρει.
Ωραία. Ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Γιατί προσέξτε, η Ινδία πραγματικά παίζει τεράστιο ρόλο στο διεθνές σύστημα. Και το οικονομικό και το πολιτικό. Επιτρέψτε να σας δώσω 5 στοιχεία τα οποία ακριβώς δείχνουν το ρόλο της Ινδίας. Και μάλιστα 5 στοιχεία τα οποία αφορούν και την περιοχή μας. Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο από τη Μέση Ανατολή. Σκεφτείτε ότι το 90 το εμπόριο της Κίνας με τη Μέση Ανατολή ήταν 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Της Κίνας, έτσι.
Ναι, ναι.
Το 2017 ήταν 250 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μάλιστα.
Τα 10 δις γίνανε 250 δις. Και μέχρι το 2025 η Κίνα αναμένεται με τη Μέση Ανατολή να έχει 300 δισεκατομμύρια δολάρια τη μέρα σε εμπόριο. Πάρτε τώρα την Ινδία με τη Μέση Ανατολή. Η Ινδία αυτή τη στιγμή έχει το 1% του εμπορίου της με το Ισραήλ, που είναι 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Και έχει 140 δισεκατομμύρια δολάρια εμπορικές συναλλαγές με τις αραβικές χώρες. Άρα έχει 145 δισεκατομμύρια δολάρια συναλλαγές με τη Μέση Ανατολή. Έχει 8 εκατομμύρια εργαζόμενους οι οποίοι της δίνουν με μεταναστευτικό συνάλλαγμα 30 με 40 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο με εμβάσματα από τη Μέση Ανατολή προς την Ινδία.
Ναι, ναι.
Και επίσης σκεφτείτε ότι το λιμάνι της Χάιφα, το Ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα, ουσιαστικά βρίσκεται υπό ινδικό έλεγχο με μια επένδυση της τάξης του 200 δισεκατομμυρίων το 2022 από τον Ινδικό Όμιλο Αντάνη.
Μάλιστα.
Άρα προσέξτε, αυτή τη στιγμή Κίνα και Ινδία κάνουν έναν εκπληκτικό ανταγωνισμό για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στη Μέση Ανατολή. Και οι δύο χώρες πηγαίνουν στις χώρες της περιοχής και ζητούν διεύρυνση των οικονομικών συναλλαγών και των οικονομικών συμφωνιών, το οποίο δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αφορά τη διακίνηση των εργαζομένων, αφορά ναυτικές βάσεις, αφορά εμπόριο, αφορά ένα σώρο πράγματα. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε ακριβώς.
Και ξέρετε, αν μου επιτρέπετε να βοηθήσω λίγο έτσι τους ακροατές μας, το γεγονός ότι στην Χάιφα βρίσκεται ινδική εταιρεία, δηλαδή ο άξονας Ιερουσαλήμ Νέου Δελχή λειτουργεί, δείχνει αν θέλετε και το πώς συγκροτούνται κάποια μέτωπα στη Μέση Ανατολή, έτσι.
Ακριβώς. Και για να έρθουμε λίγο στα ελληνικά δεδομένα, θυμηθείτε τις μεγάλες ινδικές επενδύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Το αεροδρόμιο του Καστελίου, το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργείται με ινδικά κεφάλαια. Λίγοι το ξέρουν αυτό. Επίσης, λίγοι γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι ο κινέζικος παράγων σαφέστατα έχει υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Πέρα από δύο μεγάλες συμφωνίες που, όπως ξέρετε, μία είναι το λιμάνι του Πειραιά και η δεύτερη είναι ο ΔΜΙΕ. Mm-hmm. Έτσι, που υπάρχει συμμετοχή των κινέζικων εταιριών και στα δύο αυτά επιχειρηματικά σχήματα. Αλλά έχουμε σαφέστατη αύξηση του ινδικού κεφαλαίου στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και να σας θυμίσω ότι φέτος, για πρώτη φορά, στην άσκηση ενίοχος της πολεμικής αεροπορίας, είχαμε συμμετοχή της ινδικής πολεμικής αεροπορίας. Και αμέσως μετά, από την άσκηση ενίοχο, είχαμε το ταξίδι του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας της Ελλάδας, mm-hmm. το Νέο Δελχή, όπου πλέον και η ελληνική αεροπορία θα μετέχει σε αντίστοιχες ινδικές ασκήσεις.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο και αναρωτιέμαι καμιά φορά γιατί στις διαστάσεις που έχουν τέτοια ζητήματα δεν προβάλλονται αρκούντος από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Είναι ένα ερώτημα που θα ξεκολουθήσει να υπάρχει και ο καθένας θα δίνει τις απαντήσεις του.
Και για να μου επιτρέπετε ένα τελευταίο να το συμπληρώσω.
Γιατί με συγχωρείτε να συμπληρώσω εγώ κάτι, γιατί οι μεταφράσεις του Ανατολού δίνουν και παίρνουν στην Ελλάδα, για παράδειγμα, και γιατί οτιδήποτε υποθεί από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν αξιολογείται ως πρώτη-δεύτερη είδηση στα δελτία ειδήσεων και παρακολουθούμε Ερντογανιάδες εδώ και πολύ πολύ καιρό. Λοιπόν, συνεχίστε.
Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που σας διέκοψα. Για να δείτε τώρα την ουσία των πραγμάτων, προσέξτε τι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. 21 με 22 Ιουνίου τώρα, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε επίσημο ταξίδι. Mm-hmm. 21-22 Ιουνίου, δύο μέρες νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, 18-19 Ιουνίου, βρίσκεται στο Πεκίνο mm-hmm. και συναντάται με τον Ξι Τζιπίνγκ. Έτσι, το τι ακριβώς είπαν, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Μπορούμε να εικάσουμε, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε βεβαιότητα τι ακριβώς συνέβη σε όλες αυτές τις συναντήσεις. Και βεβαίως έχουμε στις 23-24 Ιουνίου το πραξικόπημα Πριγκόζιν mm-hmm. στην Ουκρανία και αμέσως μετά, για να δείτε πώς η Ρωσία προσπαθεί και αυτή να παίξει το δικό της παιχνίδι, 30 Ιουνίου βγαίνει ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντίμιρος Πούτιν, και λέει ότι ο Μόντι, που πριν από λίγες μέρες ήταν στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ο Μόντι λοιπόν λέει, ο Ινδός Πρωθυπουργός, είναι μεγάλος φίλος της Ρωσίας και προσπαθεί να δώσει τι, πυρηνική τεχνολογία και νέους αντιδραστήρες στο Νέο Δελχή για να συνεχιστεί η ισορροπία των σχέσεων και να μην πάει και να μην μετατοπιστεί η Ινδία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ινδία έχει πάρει τις αποφάσεις της, ότι σαφώς τα συμφέροντά της περισσότερο είναι προς τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά πλέον προς τους BRICS. Μπορεί να είναι μέλος των BRICS, mm-hmm. αλλά είναι σαφέστατα ότι για το Νέο Δελχή η προτεραιότητά του για τις επόμενες δεκαετίες είναι η ανάπτυξη των οικονομικών και αμυντικών σχέσεων με τη Δύση.
Ξέρετε κάτι, υπάρχει και ένα τρίτο ζήτημα, το οποίο εκεί όπου είναι τα σύνορα Πακιστάν, Ινδίας, Κίνας, λειτουργεί ως βαρόμετρο και για την κυβέρνηση του Νέου Δελχή. Φαντάζομαι ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία κάπου υπάρχει ως μονόδρομος η προσέγγιση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Δύση και λιγότερο ίσως φως στον ορίζοντα μέσω των BRICS να ξεκινήσει μια διαδικασία εξομάλυνσης. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία να πούμε είναι ότι η Ινδία είναι εδώ, το είπατε νωρίτερα. Η Ινδία είναι στη Μέση Ανατολή γενικότερα και εν πάση περιπτώσει η Ινδία προωθεί συμφέροντα τα οποία σίγουρα διαμορφώνουν ένα σκηνικό σύγκρουσης με κάποιους άλλους που ενδιαφέρονται για τις ίδιες περιοχές.
Θέλετε να ακούμε και κάτι για την Τουρκία?
Βεβαίως.
Προσέξτε το τώρα αυτό. Η βορική σχέση Κίνας-Τουρκίας ήταν $1 δισεκατομμύριο το 2000, πάει στα 35,9 στα 36 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, δηλαδή μέσα σε 20 χρόνια υπερβαίνει το 350%. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει πάρει ως BRI, ως μέλος του BRI, 4 δισεκατομμύρια κινέζικες επενδύσεις το 2022. Mm-hmm. Είναι το 1,3% του συνολικού, των συνολικών επενδύσεων του BRI των κινέζικων επενδύσεων.
Πείτε το καλύτερα σαν δρόμο του
μεταξιού.
Σας παρακαλώ, γιατί το BRI, αυτό το BRI, ελάχιστοι το αντιλαμβάνονται.
Belt Road Initiative.
Είναι ο δρόμος του μεταξιού.
Ακριβώς. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ενώ λοιπόν η Τουρκία αναβαθμίζει την οικονομική και την αμυντική της σχέση με την Κίνα, mm-hmm. η Ινδία αναβαθμίζει την αμυντική της και οικονομική σχέση με την Αθήνα, και άμα δείτε την πορεία των οικονομικών σχέσεων Ινδίας-Τουρκίας, αυτές έχουν πάρει την κατιούσα. Δηλαδή οι Τούρκοι ήθελαν να πάρουν την κατασκευή πλοίων του ναυτικού της Ινδίας, δεν τις πήρανε.
Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει, και σας παρακαλώ να το κάνετε, να υπάρξει και μία σύγκριση. Υπάρχουν κάποια μεγέθη. Ειδικά για το αμυντικό κομμάτι, έχει την δυνατότητα η Κίνα τώρα το ευθέως να υπόσχεται αμυντική στήριξη, έχει λύσει το δικό της αμυντικό ζήτημα και μπορεί να κάνει εξαγωγή αμυντικής συνδρομής. Και αν θέλετε, σε σχέση με την Ινδία, να κάνουμε μια σύγκριση.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, mm-hmm. μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πύραυλοι μέσα στο τουρκικό οπλοστάσιο, οι οποίοι είναι αντίγραφα κινέζικων πυράβλων.
Ακριβώς.
Άρα έχει πάρει η Τουρκία κινέζικη τεχνολογία για να αναπτύξει το πυραυλικό της πρόγραμμα. Αυτό είναι σαφέστατο. Δεν είναι ούτε κρατικό μυστικό, ούτε τίποτα, έτσι.
Και την ίδια στιγμή έχει πάρει ρωσική τεχνολογία με τους S-400.
Ακριβώς.
Και την ίδια στιγμή απαιτεί F-16, νωρίτερα F-35.
Ναι, αλλά βλέπετε ότι δεν τα παίρνει.
Ακριβώς. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, σε ό,τι αφορά σε επίπεδο Δύσης και ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι δεν παίρνει αυτό το οποίο θα έπρεπε να της δώσει η Δύση σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο στέκει απέναντι στην διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Εκβιάζει, προσπαθεί να δείξει ότι θα παραμείνει στο δυτικό στρατόπεδο την ώρα που έχει πέσει στην αγκαλιά των ασιατικών δυνάμεων και εν πάση περιπτώσει προσπαθεί δι' αυτής της διαδικασίας να αποκομίσει ωφέλη και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Κύπρου. Λοιπόν, θέλω να διευρύνετε την ανάλυση σε αυτά τα σημεία, σας παρακαλώ.
Κοιτάξτε, σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτα δίκιο, ότι προσπαθεί η Τουρκία. Είναι σαφέστατο ότι προσπαθεί. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αρκετά βαρύδια. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το γεγονός αυτό το οποίο είπατε, ότι δυναμητίζει τη συνοχή της Δυτικής Συμμαχίας και ειδικά με το ζήτημα της Σουηδίας, όπου συνεχίζει να βάζει βέτο. Και να δούμε τελικά αν θα έρθει το τουρκικό βέτο.
Εντάξει, τώρα με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο αυτό.
Όχι, έτσι, βέβαια.
Τα Δαρδανέλια να ονομαστούν τουρκικά στενά, η Κύπρος να αναφέρεται με γεωγραφικές συντεταγμένες, υπ' αυτή την έννοια ας αναφέρεται με γεωγραφικές συντεταγμένες και η Ταϊβάν από την πλευρά του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι.
Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπήρχε από το 87 ένα εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Κύπρο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το εμπάργκο όπλων μερικώς έχει έρθει. Τουρκία έκανε κάθε τι ό,τι ήταν δυνατόν να συνεχίσει να υπάρχει. Αλλά δυστυχώς για αυτήν το εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ ήρθε προς την Κύπρο. Σε αιτήσια βάση ανανεώνεται και αφορά με βάση τις αμερικανικές ανακοινώσεις σε όχι βαρύ οπλισμό, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Ένα δεύτερο βήμα ακριβώς όμως είναι, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι η Κύπρος εντάσσεται στον δυτικό σχεδιασμό. Mm-hmm. Ξέρετε, από τη στιγμή που η Κύπρος εντάσσεται στον δυτικό σχεδιασμό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και αυτό δεν μπορεί η Τουρκία, μπορεί να το καθυστερήσει ή μπορεί να προσπαθήσει να το αλλάξει, αλλά δεν μπορεί στο τέλος αυτής της μάχης να την κερδίσει. Είναι αυτό μια χαμένη μάχη για την Τουρκία. Γιατί να σας πω κάτι, από τη στιγμή που η Κύπρος εντάσσεται στο δυτικό σχεδιασμό με όποιο τρόπο, έτσι, αυτό είναι γεωπολιτική αναβάθμιση της νήσου. Αυτό είναι η γεωπολιτική αναβάθμιση της νήσου και του ελληνισμού.
Της νήσου ή της κυπριακής δημοκρατίας, αγαπητέ μου. Ναι. Έχει τεράστια σημασία, γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Της νήσου, η οποία φιλοξενεί τις βρετανικές βάσεις, και της νήσου η οποία γίνεται αντικείμενο συζήτησης ως προς τον χαρακτηρισμό της Άγκυρας εκλειπούσα κυπριακή δημοκρατία, ή της νήσου με τον τρόπο με τον οποίο είναι υποχρεωμένη βάση του διεθνούς δικαίου, η Κύπρος είναι κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι πάντες να στέκουν απέναντι στην κυπριακή δημοκρατία. Και έχει τεράστια σημασία αυτό, διότι παρακολουθούμε ένα παραλήρημα από την Άγκυρα, το οποίο αφορά στις απαιτήσεις της που διευρύνονται συνεχώς, απαιτήσεις και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Κύπρου και σε βάρος κάποιων διεθνών συνθήκων, όπως είναι η συνθήκη του Μοντρέ, η οποία καθορίζει συγκεκριμένα πράγματα για τα Δαρδανέλια, έτσι. Δεν είναι τουρκικά στενά και ούτε μπορούν να γίνουν.
Αλλά προσέξτε τώρα κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν οι ουσίες των πραγμάτων. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, η Αμερικανική αεροπορία, και μου πείτε ότι αυτό έγινε τυχαία, έχει πάρα πολλές φορές περάσει πάνω από τον εναέριο χώρο της κατεχόμενης Κύπρου.
Και όχι μόνο η Αμερικανική. Mm-hmm. Και οι Ισραηλοί.
Σύμφωνοι. Mm-hmm. Και τα σχέδια πτήσης των αεροσκαφών έχουν
υποβάλλονται στην Ευκοσία ακριβώς.
Στις νόμιμες κυπριακές αρχές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα σαφέστατο μήνυμα, το οποίο λέει ότι κοίταξε, ο εναέριος χώρος της Κύπρου, όλης της Κύπρου, όλης της νήσου, έτσι, βρίσκεται υπό τον έλεγχο της κυπριακής δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά.
Σύμφωνοι, αλλά από την άλλη μεριά να γίνεται προσπάθεια από την Λευκωσία για επανέναρξη των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά, από εκεί που είχαν σταματήσει στο Κραν Μοντανά τη στιγμή που η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις και δεν θέλει να κάνει καμιά συζήτηση για αυτό το οποίο είχε θέσει πριν από κάποια χρόνια και το οποίο απορρίψαμε, και απορρίψαμε, απέρριψε ο κυπριακός λαός και με δημοψήφισμα, με καθολική συμμετοχή και με 76% μάλιστα. Λοιπόν, διαμορφώνονται κάποια πράγματα από τις πρωτοβουλίες της Άγκυρας και από τις απαντήσεις και τα συμπεράσματα τα δικά μας, τα οποία μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι ίσως δεν αξιοποιούμε, τουλάχιστον φανερά, ορισμένες πρωτοβουλίες σαν αυτές που αναφέρατε από την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Εγώ πιστεύω ότι η κυπριακή ηγεσία και η ελλαδική ηγεσία, και δεν έχει να κάνει με πολιτικά κόμματα εδώ πέρα.
Όχι βέβαια.
Είναι εθνικό, έτσι. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το ποιοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην εξουσία σε Αθήνα και Λευκωσία. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι συνολικά η πολιτική ηγεσία Ελλάδας και Κύπρου θέλουν να πετύχουν την αλλαγή του στάτους στην Κύπρο μετά το 1974, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε. Προσέξτε τώρα, το πόσο εύκολο γίνεται αυτό ή πόσο αργά ή γρήγορα μπορεί να πετύχει ένα στόχο, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο γεωπολιτικός στόχος Αθήνας και Λευκωσίας είναι σίγουρα ότι το στάτους της Κύπρου αυτή τη στιγμή, δηλαδή της ενότητας κατεχόμενης Κύπρου, έτσι, πρέπει να αλλάξει. Και πιστεύω ότι γίνονται προσπάθειες ώστε αυτό να αλλάξει. Τώρα προσέξτε, αν αυτές οι προσπάθειες θα αποδώσουν καρπούς, πόσο γρήγορα ή αργά, αυτό είναι άλλο ζήτημα.
Να ρωτήσω κάτι ευθέως.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, σας παρακαλώ να σταθούμε στην εκτίμηση ότι το Κυπριακό και τα Ευρωτουρκικά μπορούν να προχωρούν χέρι-χέρι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργότερη εμπλοκή. Μήπως αεροβατούμε? Δηλαδή το ζήτημα των Ευρωτουρκικών και γενικότερα του προσανατολισμού, του βηματισμού της Τουρκίας, μήπως έχει τελειώσει προπολού και το μόνο το οποίο κάνει η Άγκυρα τον τελευταίο καιρό είναι να εξάγει ριζοσπαστισμό ισλαμικό όπως αυτόν τον οποίο παρακολουθούμε στη Γαλλία τα τελευταία 24 ώρα.
Κοιτάξτε,
γιατί έχει απειλήσει πάρα πολλές φορές, όχι μόνο τη Γαλλία, όλη την Ευρώπη.
Κοιτάξτε, είναι σαφέστατα ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δίνει προτεραιότητα στο Ισλάμ. Αυτό είναι σαφές. Ότι επί ηγεσίας Ερντογάν, ο Ερντογάν αρχικά μας παρουσίασε ένα φιλοδυτικό πρόσωπο, παρουσίαζε αυτό το φιλοδυτικό πρόσωπο τόσο για την εσωτερική κοινή γνώμη όσο και για το στρατό, έτσι ώστε να μπορέσει να διευρύνει τους μηχανισμούς εξουσίας εντός της Τουρκίας και να τους ισλαμοποιήσει. Και όταν αυτό το έκανε πραγματικότητα, έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. Και αυτή τη στιγμή είναι σαφέστατο ότι η Τουρκία δεν είναι μια δυτικόστροφη χώρα.
Και ότι υλοποιεί τη συγκεκριμένη γραμμή και με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία της δίδεται, υποτίθεται, για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό, το οποίο η ίδια διαμόρφωσε με συγκεκριμένη πολιτική μέσω και της Turkish Airlines.
Και μάλιστα ο Πολωνός Πρωθυπουργός, επειδή το θέσατε το μεταναστευτικό, ο Πολωνός Πρωθυπουργός ήταν αυτός που προχθές στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε το εξής, ότι είναι δυνατόν εγώ ως Πολωνία να έχω δεχθεί πάνω από 8 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία και να λαμβάνω λιγότερη οικονομική βοήθεια που είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τουρκία, η οποία πήρε 4 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία, δεν είναι μέλος της Ένωσης.
Δεν πήρε 4 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία, διαμόρφωσε τις συνθήκες για να πάρει 4 εκατομμύρια πρόσφυγες από εκεί και από πολλές άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Κεντρικής Αφρικής, της Αραβικής Χερσονήσου.
Σας λέω τι είπε ο Πολωνός Πρωθυπουργός.
Όχι, συμπληρώνω σε αυτά τα οποία είπε, τίποτα άλλο.
Λοιπόν, ο Πολωνός Πρωθυπουργός είπε αυτό ακριβώς, ότι η Πολωνία που είναι μέλος της Ευρώπης και έχει 8 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες, έχει πάρει λιγότερη βοήθεια σε σχέση με την Τουρκία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρώπης και έχει 4 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες. Δηλαδή η Πολωνία έχει περισσότερο αριθμό προσφύγων, διπλάσιο αριθμό προσφύγων από ό,τι έχει η Τουρκία. Και έχει πάρει λιγότερα χρήματα. Αυτό είναι ευρωπαϊκό οξύμορο. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
Άλιστα.
Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
Όχι, δεν τίθεται ζήτημα καν διαφωνίας. Και σας ευχαριστώ που ο λόγος σας, η δημόσια κατάθεση σας, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Τεκμηριώνεται πάντοτε. Δεν μελλοντολογείται, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Παρουσιάζεται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία καθιστούν όσα λέτε σε τέτοιο σημείο, πώς να το πω, σημαντικά, που φωτίζουν την γενικότερη συγκριτική προσέγγιση μας. Θέλω να έρθουμε σε ένα εξαιρετικά ακαθόδες ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με την ερμηνεία όλων αυτών που παρουσιάσαμε, σε ό,τι αφορά στις προκλήσεις, στους κινδύνους γύρω από την Ελλάδα και την Κύπρο. Βγήκαμε από μια προεκλογική περίοδο και στις τρεις χώρες, Κύπρο αρχικά, Τουρκία στη συνέχεια, Ελλάδα στη συνέχεια σε δύο γύρους, όπως και στην Τουρκία. Και όλο αυτό το διάστημα, ενώ σε επίσημο επίπεδο δεν γινόταν καμιά συζήτηση, στα μέσα ενημέρωσης, σε κάποια μέσα ενημέρωσης, ηλεκτρονικά κυρίως, άρχισε η κουβέντα ότι θα υπάρξει πίεση σε ό,τι αφορά στα εθνικά θέματα, σε θέματα κυριαρχίας γύρω από τη Θράκη, το Αιγαίο και την Κύπρο κλπ. Θα ήθελα με όλα αυτά τα οποία είπατε μέχρι τώρα και διαμορφώνουν σε αδρές γραμμές το περιβάλλον σε παγκόσμια αλλά και σε ευρωπαϊκή κλίμακα και σε κλίμακα Ανατολικής Μεσογείου να σας δώσω το λόγο.
Κοιτάξτε, το αν θα υπάρξει ελληνοτουρκικός διάλογος, πόσο χρόνο θα διαρκέσει, τι αποτέλεσμα θα έχει, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον. Ακόμα δεν έχει αρχίσει. Τι κάνουμε. Ας δούμε τη συνάντηση που θα γίνει στα μέσα Ιουλίου στο ΝΑΤΟ μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Πρόεδρου της Τουρκίας, και από εκεί και πέρα θα δούμε, θα έχουμε μια πρώτη εικόνα, ασφαλή, αλλά και πάλι εικόνα. Έπειτα, αν αρχίσει ένας διάλογος, ξέρετε, ο διάλογος δεν σημαίνει ότι τελειώνει σε ένα μήνα ή έχει αποτελέσματα σε ένα χρόνο ή δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει.
Το πρώτο και κύριο είναι αν πρέπει να ανοίξει ένας τέτοιος διάλογος, αγαπητέ μου δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο, κύριε καθηγητή, διότι σε τελική ανάλυση υπάρχει και η άλλη πλευρά. Να πούμε ξεκάθαρα ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε, δεν μπαίνει σε συζήτηση όποιος και να είναι αυτός που θέλει να παίξει τον ρόλο του καταλήτη, να συζητήσουμε ζητήματα, θέματα κυριαρχίας από τη Θράκη, το Αιγαίο μέχρι
και
την Κύπρο.
Μα δεν νομίζω ότι η ελληνική πλευρά θέτει τέτοια ατζέντα, ότι δέχεται μια τέτοια ατζέντα. Η ελληνική πλευρά λέει ότι εγώ πολύ ευχαρίστως να συζητήσω με την Τουρκία, αλλά ένα και μοναδικό θέμα, το οποίο αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.
Έχει σημασία να σας ρωτήσω και ξέρω ότι θα το κάνετε, θα απαντήσετε ευθέως. Αν τούτη την στιγμή θα πρέπει να ξαναθυμηθούμε και να διατυπώσουμε ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές το ζήτημα της συμπόρευσης Ελλάδας και Κύπρου για πάρα πολλούς λόγους σε ό,τι αφορά στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, σε ό,τι αφορά στα ζητήματα ασφάλειας της Κύπρου, που έχουμε και υποχρέωση λόγω του ότι είμαστε εγγύτρια δύναμη, αλλά και, και σε συνάρτηση με την διαδρομή από την Θράκη μέχρι τον Άγιο Ανδρέα.
Μα κοιτάξτε, αυτό εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία Αθήνας-Λευκωσίας. Ανεξάρτητο ποια είναι η κυβέρνηση στην κάθε πρωτεύουσα. Άλλωστε προσέξτε, επειδή με ρωτήσετε για τον ελληνοτουρκικό διάλογο, δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε διάλογο, αν κάνουμε τελικά με την Τουρκία. Είχαμε κάνει μετά το 1974. Όταν ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου στην εξουσία, τον σταμάτησε το διάλογο για την περίοδο 82-87 και μετά την κρίση του 87 τον ξανάρχισε και οδηγήθηκε στη συμφωνία του Νταβός, η οποία και πάλι όμως δεν απέδωσε. Έχουμε ξανακάνει γύρους διαπραγματεύσεων μετά και διαλόγου με την Τουρκία, πάλι μετά το 2003-2004. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι επειδή κάνεις διάλογο παραδίδεις. Αυτό ξέρετε, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν σημαίνει ότι όταν κάνω διάλογο παραδίδω. Αυτό είναι ελληνική ερμηνεία ορισμένων, το οποίο δεν μπορώ να το δεχθώ. Και δεν είμαστε οι μόνοι που κάνουμε διάλογο. Η Ινδία με την Κίνα έχουν κάνει 23 γύρους διαπραγματεύσεων για τα κοινά σύνορα στα Ιμαλάια.
Ακριβώς.
Έτσι. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα παραδώσει η Ινδία ινδικές περιοχές? Όχι. Αλλά υπάρχει διάλογος, υπάρχει ένα κανάλι επικοινωνίας. Έτσι, το κανάλι επικοινωνίας δεν σημαίνει ότι παραδίδεις κυριαρχία. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
Σύμφωνοι.
Αυτά τα δύο.
Ξέρετε κάτι, σας είπα νωρίτερα για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι προσεγγίσεις που αφορούν στο τι ακριβώς θα συμβεί, ειδικά μετά τη λήξη του μορατόριου. Και εκεί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν μία εποδό τα τελευταία χρόνια οι αναλύσεις και οι προσεγγίσεις που αφορούν τη δική μας πλευρά σε ό,τι αφορά στις απαιτήσεις με τις οποίες φορτώνει διαρκώς την ατζέντα η Άγκυρα. Και αυτές οι αναλύσεις δεν προσανατολίζονται σε αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο, δηλαδή ότι δεν σημαίνει ότι ανοίγει η συζήτηση για κάποια ζητήματα. Τουναντίον βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προτρέπουν να μπούμε στην διαδικασία και να διαπραγματευτούμε συνολικά κάποια πράγματα.
Επαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζουμε ούτε το χρονικό ορίζοντα των διαπραγματεύσεων. Διαπραγματεύσεων να διαρκέσουν δεκαετίες, ξέρετε.
Μάλιστα.
Ένα το κρατούμενο.
Σε δεύτερο, ό,τι αφορά στην συμπερίληψη του ενεργειακού και των ενεργειακών πόρων, σε ό,τι αφορά στην συγκεκριμένη, γενικότερα έτσι θρυλούμενη πρωτοβουλία και από την πλευρά της Ελλάδας αλλά και από την πλευρά της Κύπρου, είστε σύμφωνος? Δηλαδή το ενεργειακό ήταν ένα κομμάτι και για την Κύπρο που τίθεται από την πλευρά των αριστερών δυνάμεων της χώρας και μάλιστα σε ένα παζάρι το οποίο λέει ας πάρουμε κάποια χρήματα. Δυσκολία υπάρχει και από εκεί και πέρα μπορούμε να βρούμε κάποιες άλλες παραμέτρους που ίσως να μας οδηγήσουν σε διαδικασίες διαφορετικές και να απαμβλύνουν κάποιες καταστάσεις που ζούμε σήμερα.
Με κοιτάξτε, και πάλι το ενεργειακό δεν είναι τόσο, ξέρετε, εύκολο ζήτημα ούτε να αναλυθεί, ούτε επίσης είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Καταρχήν να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Τουρκία, ούτε η Κύπρος έχουν την τεχνογνωσία ή τις εταιρείες ή τα κεφάλαια για να αντλήσουν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Ένα το κρατούμενο. Άρα εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που δεν έχεις εσύ τα κεφάλαια, δεν έχεις την τεχνογνωσία, θα έρθουν ξένες εταιρείες. Άρα εκ των πραγμάτων, ο ξένος παράγοντας θα παίξει σημαντικό ρόλο στην όποια συμφωνία. Στην όποια. Αν υπάρξει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα υπάρξει όμως συμφωνία σε μια εποχή που, προσέξτε, όλοι λέμε ότι πάμε στην πράσινη οικονομία και εγκαταλείπουμε τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Μήπως δηλαδή είναι τελικά πάρα πολύ αργά να μιλάμε αυτή τη στιγμή.
Την απάντηση τη δίνει το Ισραήλ και ο Νετανιάχου και ο βηματισμός ο κοινός Ισραήλ-Κύπρου. Λοιπόν, και οι τεράστιες ανάγκες της Ευρώπης, ειδικά μετά το Ουκρανικό.
Συμφωνούμε σε αυτό που λέτε. Αλλά προσέξτε, υπάρχει και η άλλη πτυχή. Η άλλη πτυχή η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή μπορώ ίσως εγώ να προχωρήσω σε κάποιες γεωτρήσεις στο Ιόνιο, που είναι ανοιχτή θάλασσα. Ή νοτίος της Κρήτης, που επίσης είναι ανοιχτή θάλασσα. Αλλά αντιλαμβάνεστε στο Αιγαίο, ανεξάρτητο τι λέει η Τουρκία.
Όχι ολόκληρη η περιοχή της νοτίος της Κρήτης. Έχουμε αφήσει κάποια ζητήματα και εκεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Σύμφωνοι. Αλλά προσέξτε, υπάρχει το εξής, ότι η οικονομία του Αιγαίου αυτή είναι τουριστική. Μπορούμε εμείς την τουριστική οικονομία του Αιγαίου να τη μετατρέψουμε σε εντός εισαγωγικών πετρελαϊκή ή ενεργειακή?
Δεν τίθεται ζήτημα Αιγαίου από ό,τι μας λένε όλοι αυτοί. Τίθεται ζήτημα Ανατολικής Μεσογείου. Άρα μπορούν να ισορροπήσουν και να συνυπάρξουν όλα. Το ζήτημα είναι από ποια αφετηρία θα ξεκινήσει η όλη προσέγγιση και το ζήτημα είναι επίσης σε ποιο βαθμό θα μείνουμε σταθεροί σε κάποιες τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες που ήδη διαμορφώσαμε και ειδικά αυτές με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Είναι τεράστια η συζήτηση.
Προφανώς δεν πιστεύω ότι διαμορφώσαμε αυτές τις συμμαχίες για να τις εγκαταλείψουμε. Δεν νομίζω ότι θα αυτοκτονήσουμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή διαμορφώσαμε συμμαχίες. Και αφού τις διαμορφώσαμε, εμείς οι ίδιοι θα πάμε να τις υπονομεύσουμε.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω...
Δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον.
Με μια καταληκτική σας προσέγγιση, και αφού έχουμε μπροστά μας μια καταληκτική, συγγνώμη, προσέγγιση, και αφού συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα οποία προς ποιος μας αναλύσατε και σας ευχαριστούμε θερμά, δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας τακτικά τέτοιες αναλύσεις, θέλω να ολοκληρώσετε με μια τοποθέτησή σας στα σημεία εκείνα στα οποία θα πρέπει η Ελλάδα και Κύπρος να σταθούν με ιδιαίτερη προσοχή από εδώ και πέρα.
Κοιτάξτε, η ουσία του πράγματος είναι η εξής, ότι η τουρκική επεκτατική πολιτική θα συνεχιστεί, έτσι. Mm-hmm. Η Τουρκία έχει τους στόχους της. Δεν είναι σημερινοί στόχοι. Είναι στόχοι από τη δεκαετία του 50, έτσι. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν περάσει από το 50 μέχρι σήμερα πάνω από 70 χρόνια. Ο τουρκικός επεκτατισμός όμως δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τους στόχους που θα ήθελε. Κάποιος μπορεί να τους υλοποιήσει στην Κύπρο το 1974. Από εκεί και πέρα δεν μπόρεσε να προχωρήσει σε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ πέρα εμείς πρέπει να συνεχίσουμε μια συνεπή πολιτική, τόσο εξοπλιστική εσωτερική, η οποία αφορά την αναβάθμιση της στρατιωτικής μας ισχύος. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, αναβάθμιση στρατιωτικής ισχύος χωρίς αναβάθμιση της οικονομίας και της δημογραφίας δεν γίνεται. Άρα πρέπει να επενδύσουμε στους εσωτερικούς συντελεστές ασφάλειας που λέγεται ανάπτυξη της οικονομίας μας, πρωτίστως.
Next.
Αύξηση του εθνικού προϊόντος που μπορεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. Και αύξηση, τέλος πάντων, κάποια αύξηση της δημογραφίας μας. Και από εκεί και πέρα βεβαίως να συνεχίσουμε να έχουμε τις σχέσεις μας τόσο με τις χώρες της περιοχής, Αίγυπτος, Ισραήλ και όχι μόνο, όσο και με τις μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είναι η Ινδία. Και πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ λαμπρό μέλλον μπροστά μας. Δεν μπορούμε εμείς συνέχεια, ξέρετε, να ζούμε με το άγχος τι θα κάνει η Τουρκία ή η Τουρκία δεν είναι αντιμετωπίσιμη. Η Τουρκία είναι αντιμετωπίσιμη. Δεν το λέω αυτή τη στιγμή για να σας να εξυψώσω το ηθικό των ακροατών σας ή το δικό σας. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Η Τουρκία είναι αντιμετωπίσιμη παρά τη διαφορά ισχύως. Mm-hmm. Οπότε το να λέμε ότι η Τουρκία έχει, ξέρετε, μεγάλη ισχύ και πρέπει να υποχωρήσουμε, αυτό δεν ισχύει. Η Τουρκία έχει μεγάλα προβλήματα εσωτερικά, τα οποία μεγάλα εσωτερικά της προβλήματα της δημιουργούν ακριβώς ανάχωμα στο να μπορέσει να υλοποιήσει τον επεκτατισμό της. Ότι θα συνεχίσει την πολιτική, θα τη συνεχίσει.
Και από τη δικιά μας πλευρά, από την πλευρά του ελληνισμού, Αθήνα και Λευκωσία έχουν πολλά και ισχυρά όπλα που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην καρδιά της υπερδύναμης.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Γιατί πραγματικά η ανάλυσή σας πάντοτε για τα παγκόσμια και τα περιφερειακά δεδομένα στηρίζεται σε κάποιες παραμέτρους οι οποίες κάθε φορά ακούγονται για πρώτη φορά. Θέλω λοιπόν να σας συγχαρώ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις και τις προσπάθειές σας και με χαρά θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας! Αντιλέας, Ευρυπίνης, Διογέννης, Λεωνίδας, Χριστοκλής.